สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยเจาะลึกกันเรื่องหลักสูตรการเรียนอันนึงที่น่าสนใจมากๆจากข้อมูลที่เราได้มานะคะคือหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ค่ะหรือที่เรียกสั้นๆว่า BDA สาขา HR นั่นเองเป้าหมายวันนี้ก็คืออยากชวนกันมาสำรวจดูค่ะว่าหลักสูตรเนี่ยมีอะไรเด่นๆบ้างทั้งเรื่องแนวคิดโครงสร้างวิชาหรือว่าทักษะที่จะได้ไปจนถึงว่าจบแล้วไปทำอะไรได้บ้างเพื่อให้เห็นภาพรวมชัดๆกันไปเลยโอเคค่ะเรามาเริ่มแกะกล่องเรื่องนี้กันเลยดีกว่าเริ่มกันที่ข้อมูลพื้นฐานก่อนเลยนะคะชื่อเต็มๆก็คือหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์เป็นหลักสูตรป.ตรีค่ะเรียน4ปีหน่วยกิตรวมทั้งหมดนี้123หน่วยกิตก็ถือว่าเข้มข้นพอสมควรนะคะแล้วก็สอนเป็นภาษาไทยค่ะ
ครับสิ่งที่ผมว่าน่าสนใจตั้งแต่แรกเลยนะคือปรัชญาของหลักสูตรเขาที่บอกว่าต้องการสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ก้าวทันเทคโนโลยีมีจริยธรรมคู่ความรับผิดชอบคือตรงนี้มันสะท้อนภาพใหญ่เลยว่าHR สมัยนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องจัดการคนอย่างเดียวนะแต่ต้องเข้าใจเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนไปเร็วมากแล้วก็ต้องมีหลักยึดด้านจริยธรรมด้วยเพราะว่าการตัดสินใจเรื่องคนนี่มันกระทบเยอะจริงๆครับ
จริงค่ะฟังดูตอบโจทย์ยุคสมัยมากๆเลยนะคะ
ใช่ครับวัตถุประสงค์หลักๆก็เลยค่อนข้างชัดเจนคือต้องการสร้างคนทำงาน HR ที่เก่งจริงๆครับต้องประยุกต์ความรู้ได้คิดต่อยอดเป็นแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้แล้วก็ที่สำคัญมากๆคือต้องมีคุณธรรมจรรยาบรรณและต้องพร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดเวลาด้วยเพราะวงการนี้มันเปลี่ยนเร็วมากจริง
ๆพอพูดถึงการเปลี่ยนแปลงเร็วมาดูโครงสร้างหลักสูตรกันบ้างดีกว่าค่ะก็น่าจะสะท้อนเรื่องนี้ได้ดีเลยนะคะเห็นว่ามีทั้งวิชาศึกษาทั่วไปแล้วก็มีหมวดวิชาเฉพาะด้านซึ่งเฉพาะด้านนี้ล่ะค่ะที่หนักเลยคือ87หน่วยกิตน่ะมีทั้งกลุ่มวิชาแกนทางธุรกิจพวกเศรษฐศาสตร์การตลาดการจัดการแล้วก็มีกลุ่มวิชาเอกบังคับด้าน HR โดยตรงแถมยังมีกลุ่มวิชาเอกเลือกอีกแล้วก็มีหมวดวิชาเลือกเสรีนิดหน่อยด้วยดูเหมือนเขาพยายามจะให้รอบด้านมากๆเลยนะคะทั้งความรู้กว้างๆแล้วก็ความรู้ลึกเฉพาะทาง
ถูกต้องครับโครงสร้างแบบนี้สำคัญมากนะกลุ่มวิชาแกนธุรกิจอย่างที่บอกไปเศรษฐศาสตร์การตลาดการจัดการมันทำให้คนเรียน HR ไม่ได้มองแค่มุมของตัวเองไงแต่จะเข้าใจภาพรวมธุรกิจด้วยซึ่งอันนี้จำเป็นมากสำหรับการวางแผนกำลังคนให้มันสอดคล้องกับเป้าหมายองค์กรจริงๆส่วนกลุ่มวิชาอีกบังคับเอกเลือกก็จะเจาะลึกเรื่อง HR โดยตรงเลย
แล้วที่เห็นชัดๆเลยนะคะคือชื่อวิชาหลายตัวเลยมีคำว่ายุคดิจิทัลต่อท้ายด้วยอย่างการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัลหรือพฤติกรรมองค์กรในยุคดิจิทัลอันนี้มันต่างจาก HR แบบเดิมๆยังไงบ้างคะหรือว่าเน้นใช้คอมมากขึ้นอะไรแบบนี้หรือเปล่าคะ
จริงๆมันลึกกว่านั้นครับไม่ใช่แค่การใช้โปรแกรม HR สำเร็จรูปนะแต่หมายถึงการเข้าใจเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลพนักงานหรือที่เรียกว่า People Analytics นะครับการบริหารคนในองค์กรที่อาจจะทำงานจากที่ไหนก็ได้แบบ Remote Workforce Management การใช้ AI เข้ามาช่วยในกระบวนการสรรหาหรือแม้แต่การดูแลเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานในยุคดิจิทัล PDPA อะไรพวกนี้ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นความท้าทายใหม่ๆที่ HR ต้องรับมือให้ได้หลักสูตรนี้ก็พยายามจะเตรียมความพร้อมตรงนี้ให้ครับ
โหฟังดูน่าสนใจมากเลยค่ะแสดงว่าทักษะที่ได้ไม่ใช่แค่ความรู้ HR แบบเพียวๆแต่คือรอบด้านกว่านั้นเยอะมากๆเลย
รวมถึงความคิดสร้างสรรค์ด้วยแล้วก็เรื่องการทำงานกับคนอื่นภาวะผู้นำภาวะผู้ตามอันนี้ก็สำคัญมากในงาน HR และที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือทักษะด้านตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือ IT ซึ่งจำเป็นสุดๆในโลกการทำงานปัจจุบันครับ
ค่ะและเห็นว่ามีเรื่องฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้วยเหรอคะ
ใช่ครับมีวิชาเอกเลือกที่เปิดโอกาสให้ไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการจริงด้วยอันนี้เป็นการนำความรู้ที่เรียนมาทั้งหมดไปลองใช้ในสนามจริงเลยได้ทักษะปฏิบัติแบบเต็มๆครับผม
ดีจังเลยค่ะพอจะเห็นภาพรวมการเรียนตลอด4ปีไหมคะว่าเขาปูพื้นฐานกันมายังไงบ้างถ้าให้สรุปแบบเร็วๆนะคะปีแรกๆก็จะเน้นปูพื้นฐานก่อนเลยค่ะทั้งวิชาศึกษาทั่วไปกับวิชาแกนธุรกิจเบื้องต้นให้เข้าใจหลักการกว้างๆก่อนพอขึ้นปี2ก็จะเริ่มเข้มข้นขึ้นแล้วค่ะเรียนวิชาแกนธุรกิจที่ลึกขึ้นอย่างสถิติกฎหมายธุรกิจควบคู่ไปกับวิชาเอก HR สำคัญเช่นการวางแผนและสรรหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์พฤติกรรมองค์การอะไรพวกนี้ค่ะ
ครับผม
พอมาปี3นี่ก็จะเน้นหนักไปทางวิชาเอก HR ที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นไปอีกทั้งเรื่องกฎหมายแรงงานการบริหารค่าตอบแทนการประเมินผลแรงงานสัมพันธ
์ใช่ครับเจาะลึกเฉพาะทางมากขึ้น
ส่วนปี4ก็จะเป็นการบูรณาการความรู้ทั้งหมดแล้วค่ะมองในเชิงกลยุทธ์มากขึ้นมีสัมมนาทาง HR แล้วก็อาจจะมีฝึกงานสำหรับคนที่เลือกด้วยค่ะ
เป็นการวางลำดับการเรียนรู้ที่ดีเลยครับจากภาพกว้างค่อยๆเจาะลึกแล้วก็เชื่อมโยงสู่การนำไปใช้จริงในตอนท้าย
ทีนี้คำถามสำคัญที่หลายคนน่าจะอยากรู้เลยค่ะจบหลักสูตรนี้แล้วไปทำงานอะไรได้บ้างคะ
ครับถ้าเราเชื่อมโยงทักษะที่ได้เรียนมาทั้งหมดเนี่ยกับตลาดแรงงานในปัจจุบันนะบัณฑิตสาขานี้มีทางเลือกในสายงาน HR ค่อนข้างกว้างขวางมากเลยครับตั้งแต่ตำแหน่งเริ่มต้นปฏิบัติการไปจนถึงระดับบริหารเลยนะไม่ว่าจะเป็นนักวิเคราะห์งานหรือ Job Analyst นักวางแผนทรัพยากรมนุษย์คนสรรหาคัดเลือกหรือ Recruiter นักฝึกอบรมและพัฒนานักบริหารค่าจ้างผลตอบแทนนักบริหารแรงงานสัมพันธ
์เยอะมากเลยนะคะ
ใช่ครับหรือจะเป็น HR Officer HR Coordinator ทั่วไปจนกระทั่งเติบโตไปเป็นระดับ HR Manager ได้เลยหรือแม้แต่งานด้านการบริหารจัดการทั่วไปที่อาจจะไม่ใช่ HR โดยตรงก็ยังสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้นะครับเพราะเราได้เรียนรู้เรื่ององค์กรเรื่องธุรกิจมาด้วย
BBA สาขา HR นี้ตั้งใจจะสร้างคนทำงานด้านบุคคลที่ไม่ได้รู้แค่เรื่อง HR อย่างเดียวแต่ต้องเข้าใจธุรกิจรอบด้านด้วยต้องใช้เทคโนโลยีเป็นมีหลักการที่ถูกต้องและที่สำคัญคือพร้อมจะเรียนรู้ปรับตัวตลอดเวลาเพื่อรับมือกับโลกการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเองนะคะ
ครับผมแล้วก็มีประเด็นที่น่าคิดต่อไปอีกนิดนึงนะครับคือหลักสูตรพยายามเน้นเรื่องยุคดิจิทัลและการเปลี่ยนแปลงมากๆเลยคำถามคือในโลกความเป็นจริงเนี่ยที่เทคโนโลยีและรูปแบบการทำงานมันอาจจะเปลี่ยนเร็วกว่าหลักสูตรที่เราเรียนเสมอการที่คนทำงานหรือคนที่สนใจสาย HR จะต้องไม่หยุดเรียนรู้และต้องปรับตัวตลอดเวลาเนี่ยมันจะกลายเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอาชีพนี้จริงๆหรือเปล่าหรือมันอาจจะมีปัจจัยอื่นที่สำคัญไม่แพ้กันอันนี้น่าจะเป็นเรื่องที่เราอาจจะต้องกลับไปขบคิดกันต่อนะครับผม